Saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Serikali ya Afrika Kusini imesema leo Ijumaa kwamba wachimba migodi 31 wanaoaminika kufanya kazi kinyume cha sheria walifariki mwezi uliopita kwenye mgodi usiotumiwa tena. Vifo hivyo vimeripotiwa kutokea kwenye bomba la kuingizia hewa kwenye mgodi wa dhahabu usiotumika tena karibu na mji wa Welkom, takriban kilomita 260 kutoka Johannesburg, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa idara ya kitaifa ya madini na nishati DMRE. Wachimba migodi ambao walikuwa Afrika Kusini kinyume cha sheria inaarifiwa kuwa ni kutoka taifa ndogo la Lesotho ambalo ni jirani na Afrika Kusini. Msemaji wa DMRE Ernest Malibana ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wachimba migodi wengine wanaoshukiwa kuwa haramu wamefukua takriban miili mitatu, ikiaminika kwamba miili mingine 28 bado imefunikwa kwenye mgodi huo. Tukio hilo lilitokea Mei 18, ingawa sababu yake kamili haijajulikana. Malibana ameongeza kusema kwamba timu za uokozi bado hazijatumwa kwenye eneo la tukio kutokana na sababu za kiusalama. Matumaini na furaha imetanda kote nchini Zambia leo Ijumaa baada ya wakopeshaji wa kigeni kukubali kurekebisha makubaliano ya ulipaji wa deni la nchi hiyo, ukiwa ushindi kwa Rais Hakainde Hichilema ambaye alichaguliwa kwa ahadi ya kuimarisha uchumi uliodorora. Zambia ambaye deni lake la jumla ni sawa na dola bilioni 32.8 ilishindwa kulipa deni lake la nje la dola bilioni 18.6 mwaka 2020 wakati wa janga la COVID-19. Makubaliano ya kurekebisha malipo ya deni la Zambia yalifikiwa jana Alhamisi baada ya mkutano wa siku mbili kuhusu kuunda mfumo mpya wa kifedha duniani uliofanyika mjini Paris na kusimamiwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Makubaliano hayo ambayo yamepatikana baada ya mazungumzo magumu kwa zaidi ya miaka miwili yanafungua pia njia ya kuendelea na mpango wa msaada wa miaka mitatu wa dola bilioni 1.3 uliofikiwa mwaka wa 2022 kati ya Zambia na shirika la kimataifa la fedha IMF. Katika taarifa, Rais Hichilema amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu katika safari yetu ya kufufua uchumi na ukuaji wa uchumi wa taifa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa mapema leo umeelezea wasiwasi wake kuwa misako inayoendelea nchini Tunisia huenda sasa inalenga waandishi wa habari, wakati ukiomba utawala wa Tunisia kubadili mwenendo wake. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kwamba sheria dhaifu zinatumika kuharamisha kazi za wanahabari wa kujitegemea katika kuzuia ukosoaji dhidi ya serikali. Kupitia taarifa, Turk ameongeza kusema kwamba inahuzunisha kuona taifa hilo lililokuwa na matumaini makubwa likipiga hatua za nyuma na kupoteza maendeleo yaliyopatikana kwenye haki za binadamu katika muongo mmoja uliopita. Msemaji mmoja nchini humo amesema kwamba Tunisia imekubali ombi la Turk kutembelea taifa hilo la Afrika Kaskazini, ingawa tarehe kamili haijatolewa. Mahakama ya juu ya Marekani Ijumaa imeipa ushindi serikali ya Rais Joe Biden kwa kuiruhusu kuendelea kutekeleza vipaumbele vyake katika sera ya kuwafukuza wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuishi Marekani kihalali. Majaji wanane kati ya tisa wa mahakama hiyo walitupilia mbali kwa sababu za utaratibu malalamiko yaliyowasilishwa na majimbo ya Texas na Louisiana yanayotawaliwa na Republican. Uamuzi huo wa mahakama ya juu unaruhusu kuendelea utekelezaji wa agizo lililoidhinishwa mwezi Septemba mwaka 2021 na waziri wa usalama wa taifa Alejandro Mayorkas, ambaye aliwaomba polisi wa idara ya uhamiaji kuongeza juhudi zao kwa kuwalenga wahamiaji ambao ni tishio la ugaidi au uhalifu kwa Marekani na wale waliowasili nchini baada ya tarehe mosi Novemba mwaka 2020. Zaidi ya wahamiaji haramu milioni 11 wanaishi Marekani na hatuna uwezo wa kutosha kuwakamata na kuanza kumfukuza kila mmoja wao. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtakuwa naye Kenneth Bwire katika jukwaa la waandishi wa habari. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Karibu msikilizaji kwenye meza ya waandishi wa habari, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii leo tunazungumzia shambulizi linalodhaniwa ama kudaiwa kutekelezwa na waasi wa kundi la Allied Democratic Forces, ADF, magharibi mwa Uganda. Tutazungumzia pia mjadala unaoendelea Tanzania kuhusiana na madai ya kuuzwa ama kuchukuliwa kwa bandari ya Dar es Salaam. Alafu tutazungumzia cheche za maneno na mjadala mkubwa unaoendelea kuhusiana na mswada wa kifedha kufadhili bajeti ya Kenya ya mwaka 2023-2024. Kwenye laini ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Jeff Mogire, mwandishi wa runinga ya KTN. Kutoka Tanzania tunaye Elias Msulia, mwandishi wa Mwananchi Publications Tanzania. Na kutoka Kampala, Uganda, ananiarifu kwa sasa hivi yupo katika mji wa Fort Portal magharibi mwa Uganda, Julius Kitone, mwandishi wa runinga ya NBS. Wangwana, karibu.
Asante sana.
Asante bwana Kenneth.
Tuanze na wewe Julius. Wiki hii limetokea shambulizi ambalo limeshitusha wengi huko magharibi mwa Uganda katika wilaya ya Kasese, ambalo limedaiwa kwamba limetekelezwa na wanamgambo ama kundi la waasi la ADF, Allied Democratic Forces. Waandishi wa habari wameandika namna gani Uganda na viongozi wamezungumzia nini?
Kwa kweli, kuanzia siku ya Jumamosi ambapo mashambulizi hayo yalitokea katika shule na sekondari na la Bweni huko magharibi mwa nchi, yani karibu na mpaka wa demokrasia ya Kongo, habari hizo ambazo zilisambazwa siku ya Jumamosi zilikuwa za kutisha sana, na waandishi wa habari tangu wakati huo wanajaribu kufafanua nini kilichotokea. Askari jeshi UPDF walikuwa wapi wakati mashambulio kama hayo yalikuwa yanatokea katika magharibi mwa nchi? Lakini kabla ya tukio hilo tuliona mabingwa wa serikali, kulikuwa na waziri mkuu wa elimu nani Jean-Joseph Muyingo alienda huku kuona jinsi nini kilichotokea, na tuliona kwamba serikali iliahidi milioni 5 kwa kila familia ambayo ilipoteza mtoto wao katika shambulio hilo. Na kuanzia hapo viongozi fulani wanakaa hapa na pale ambao wako katika sekta ya ulinzi wanajaribu kuwatafuta ADF mahali kila mahali walipo ambao wamejificha. Na kwa tokea siku hiyo tunaona kwamba wanaendelea kuwatafuta katika sehemu hapa ndani na katika sehemu ya Kongo.
Elias, vyombo vya habari vimeandikaje kuhusu hili shambulizi la Uganda hapo Tanzania?
Vyombo vya habari utozi viliandika kwa hapa Tanzania ilipokea taarifa kwa mshtuko mkubwa, na ilikuwa nakumbuka ilikuwa Jumamosi wakati hiyo taarifa ilipotokea mchana, na iliandikwa kwa upana. Of course haikuwa lead story, lakini ilikuwa ni miongoni mwa story kubwa za mbele za magazeti mengi. Na bahati nzuri tunafanya kazi na gazeti la The Monitor, kwa hiyo tulipata hiyo taarifa kwa haraka na kuirusha kwenye social media na gazeti pia aliandika kwa kiasi kikubwa. Kwanza tuliripoti hivi karibuni kuhusu malalamiko ya Kongo kwa jeshi la Afrika Mashariki kwamba halikufanya vizuri kule mashariki ya Kongo. Kwa maana hiyo wakawa wanaomba jeshi la SADC liingilie kati ili kudhibiti wale waasi kule. Kwa hiyo bado tunaona kuna kulegalega kwa usalama especially huku magharibi ya Uganda na mashariki ya Kongo, na bado tunaona yale aliyokuwa analalamikia rais wa Kongo Felix Tshisekedi inawezekana yakawa ni sahihi, kwa bado kuna kulegalega kwa usalama huku mashariki ya Kongo na magharibi ya Uganda. Kwa hiyo nchi wanachama wa Afrika Mashariki sasa wanapaswa wajizatiti zaidi ili kuongeza ulinzi hata kwa haya makundi ya waasi ambayo yanaendelea kujificha misituni hasa mashariki ya Kongo. Na makundi hayo yanaweza pia yakiishia kuiathiri Kongo, yanaweza pia yakaathiri nchi kama Uganda kama hivyo imeathiriwa na kaathiri pia nchi za Afrika Mashariki yasipodhibitiwa. Kwa hiyo mi nachoona bado ni kuna kulegeleza kwa usalama kwa maeneo ya mashariki ya Kongo na magharibi ya Uganda.
Jeff, kwa jicho la mwandishi,
nadhani kuna uzembe wa kuangazia matukio haya. Ndiyo kwamba taifa jirani la Uganda linaposhambuliwa na tayari Kenya imetuma wanajeshi wake Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, ni kwamba Kenya inaangazia suala hili kwa uzito zaidi kama taifa, kwa sababu usalama wao unategemea vile kwamba wamehusika katika utulivu unaonekana DRC, na ambao kidogo si kila mtu anafurahia kuona utulivu huo, ikilinganishwa kwamba kuna watu ambao wanafaidi wakati kuna vurugu na wakati utovu wa usalama unaonekana kuwa unakithiri katika mataifa haya. Kwa hivyo waandishi wa Kenya kivyangu wamejaribu kuandika, lakini si sana, kwa sababu mara nyingi kuna dhana hapa nchini Kenya kwamba mambo ya usalama aswa yanapohusisha jeshi la taifa ni kwamba huwa kila mtu anajitenga sana. Lakini kuandika wameandika kwenye runinga, tumeshuhudia kwamba taarifa hizi zimepeperushwa, ingawaje bado katika kama wanahabari tunafaa kuwa tunasema kwamba kuna kule kupatia mwelekeo, kupeana mwelekeo kama mwanahabari unasema kwamba ndio nimeandika. Lakini mwisho wa kwisha nitalaumu serikali ya Uganda, nitalaumu asasi za usalama za Uganda, nitalaumu jeshi la Uganda, manake wanasema kwamba siku tukio lilitokea hawakuwepo, lakini baada ya tukio watu zaidi ya 40 walikuwa wameaga dunia na jeshi lilikuwa limemwagwa. Yani watu wanajeshi waliingia na magari kubwa za jeshi kujaribu kuleta usalama, lakini hata hivyo ilikuwa ni wamechelewa. Kwa hivyo tunaweza tukalaumu vyombo asasi za usalama, lakini kwa wakati mwingine tujikumbushe kwamba hawa waasi sisi wenyewe tuna jukumu kama raia na tuna jukumu kama waandishi wa habari kuandika taarifa hizi kwa kina, kuandika taarifa hizi kwa kuziangalia kwa jicho la tatu, jicho la kutoonekana kwamba unanyoshia mtu kidole lakini unapeana mawaidha ama unapeana suluhu nini kifanyike ili tukio kama hili lisije likatokea.
Kutaarifu tu ni kwamba waziri anayehusika na habari na mawasiliano ya Uganda, Godfrey Kabyanga Kitone ndilo jina lake, sio Godfrey Kabyanga,
anaitwa Godfrey Kabyanga.
Amesema kwamba wanajaribu kutafuta viongozi hawa wa ADF wafanye mazungumzo, kama yatafaulu basi itakuwa ni njia nyingine, kama hayatafaulu, Kabyanga amesema mbinu zote zitatumika kuwapiga mabomu na pia kuzungumza nao. Tanzania wiki hii mjadala umekuwa mzito sana kuhusiana na madai kwamba kuna kampuni ya Dubai ya DP World, kwamba serikali imeuza kampuni, imeuza bandari zake kwa kampuni hiyo. Sijui ni kuuza ama ni mkataba wa kusimamia. Tufafanulie kidogo, Elias Msulia, nini kinaendelea?
Ni kampuni inaitwa DP World ya Dubai, Falme za Kiarabu, UAE. Hiyo kampuni imeingia mkataba na serikali ya Tanzania, na katika mkataba huo inaonekana kumezuka makundi mawili, na makundi ambayo yanaukosoa mkataba yakisema kwamba mkataba huu ni wanatumia maneno mkataba wa hovyo, kwa sababu ni kama vile umegawa rasilimali za Tanzania bure, na wengine ni kama wanasema imeuza, kwa maana kwamba DP World watakuwa wana umiliki, kwa mujibu wa mkataba watakuwa na umiliki wa bandari, baadhi ya bandari za Tanzania kwa kipindi kirefu, japo serikali kwa kupitia watendaji wake wamekuwa wakisema kwamba mkataba huu ni mkataba wa awali na kutakuwa na mikataba mingine. Huu mkataba wa awali utachukua miezi 12, na baada ya hapo watafanya tathmini, then wataingia mikataba mingine, na hiyo mikataba mingine ndio itatathmini kwamba kwamba kama hawa DP World hawatatekeleza mambo waliokubaliana, basi Tanzania inaweza ikajitoa. Lakini baadhi ya wanasheria wanasema kwamba hakuna kipengele kinachoonyesha kwamba tunaweza kujitoa kwenye hayo makubaliano. Na kama hatuwezi kujitoa, maana yake ni kwamba tumeingia kwenye mtego ambao hatuwezi kutoka. Ni kama vile tumeuza au tumesalimisha rasilimali zetu kwa Waarabu au kwa Dubai. Na wanatoa mfano, wanaokuwa mkataba wanatoa mfano wa nchi mbalimbali ambazo DP World waliingia mkataba, ikiwemo Djibouti, ambayo Djibouti ililazimisha kuachana na huo mkataba, na baadaye wakapelekwa mahakamani, kesi ikaendelea huko. Na nchi nyingi ambazo baadhi ya nchi wamerithi hizo cases, inaonyesha kwamba Dubai, hiyo DP World iliingia kwenye mgogoro na hizo nchi kutokana na mikataba yao kutokuwa favorable kwa hizo nchi husika.
Na serikali inasemaje?
Baadhi ya wanasheria wamesema watafungua kesi kushitaki serikali kupinga huo mkataba. Lakini serikali, bunge la Tanzania ambalo kimsingi zaidi ya 90% ni wabunge wa CCM, huo mkataba ulipelekwa wiki mbili zilizopita ukapitishwa kwa kishindo, bado wanaendelea kutetea. Lakini huku mtaani kumeibuka mjadala mzito sana kwa watu wakipinga huo mkataba. Baadhi ya vijana wa chama cha upinzani CHADEMA waliandamana wakakamatwa. Kwa hiyo kuna hilo vuguvugu, bado kuna hilo vuguvugu.
Serikali inatoa ufafanuzi wowote kama haya madai ni ya kweli, madai ya uongo, kweli imeingia mkataba na kampuni ya DP World na manufaa yake, kwa kifupi imezungumzia nini?
Kwa kifupi, mara kwa mara serikali imetoa ufafanuzi sana. Asiwepo waziri wa ujenzi na uchukuzi, anaitwa Profesa Makame Mbarawa, ametoa ufafanuzi na miongoni mwa mambo anayosema ni kwamba mkataba huu utakuwa na manufaa makubwa, ikiwa ni pamoja na kuongeza mapato ya serikali kutoka trilioni 7 shilingi za Tanzania trilioni 7 mpaka kwenda trilioni 26 kwa mwaka. Na amesema pia utaongeza ajira bandarini kutoka ajira 20 ngapi kufikia zaidi ya 70. Ameeleza pia mkataba huo utaimarisha uchukuaji wa mizigo, kwa sababu sasa hivi bandari upokeaji wa meli na upakuaji wa mizigo uko chini. Sina takwimu rasmi, lakini alisema itaongeza, yani tutakuwa tunashindana na bandari nyingine kubwa kama Durban au Maputo au Mombasa, tutakuwa tumezipita na tutakuwa tutakuwa na ongezeko la mizigo. Kwa hiyo hizo sababu tatu ndo wamekuwa akizieleza sana, lakini watu wanaokosoa, kwa mfano hilo swala la ajira, hapo wanasema kwamba DP World watakuja na mashine, yani itakuwa ni machinery ambayo ubebaji wa mizigo vyote vitakuwa ni automation. Lakini hapo tena unasema utaongeza ajira. Sasa kama kila kitu kinafanana na mashine, ajira zinaongezekaje? Hiyo bado haijapewa majibu.
Alafu
kuna issue hiyo ya issue ambayo serikali imefafanua kuhusu mfumo wa mkataba. Imekuwa ikifafanua kwamba kuna kipengele kinachosema ile mikataba mingine itakapoingiwa ndio itaweka ukomo. Sasa hivi wanasema ni kipindi cha miezi 12, lakini bado hiyo bado inakosolewa na inaonekana kwamba zile technicalities za kisheria zinaonyesha kwamba hii mikataba inaweza isiwe na ukomo.
Haya, na Elias, yes, ni kukatize kidogo Mugire, swala kama hili lilijitokeza Kenya kabla uchaguzi mkuu, hata tukasikia waziri, ni muite waziri mkuu nadhani, ama waziri anaongoza mawaziri wengine, kumekuwa na utata pia kuhusu hilo Kenya, Musalia Mudavadi na wengine kama aliyekuwa mwandishi wa habari ambaye pia ni mbunge sasa wa Nyali, Muhammad Ali, wakisema kwamba bandari imeuzwa na hii DP World ndio ilitajwa. Ilimalizikaje hii sakata?
Bandari haikuwa imeuzwa, ni kwamba ni siasa tu zilikuwa zinaendelea. Kwa kawaida wajua wanasiasa nchini Kenya walivyo ni kuzungumza, kuonekana kama wanatetea haki za wanaowakilisha bungeni. Ni kwamba rais aliyeondoka madarakani Uhuru Kenyatta, rais mstaafu kwa sasa, alikuwa amefungua sehemu nyingine ya kuondosha yale makontena, ambayo manake ilikuwa ni kazi ngumu sana, na wakati mwingine kontena zinakaa Mombasa kwa mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu, hazijawahi kaguliwa na kupeleka wenyewe kupewa waendelee na biashara zao. Kwa hivyo wakafungua poti nyingine inaitwa dry port huko Naivasha, ambayo ilikuwa inasaidia sana kusaidia shughuli hizi kukamilika kwa haraka. Ni suala ambalo kidogo mimi kivyangu kwa mtazamo wangu huwa nashangaa ni kwamba kwa nini sisi wa Afrika, sisi wenyewe katika mataifa yetu hatuwezi, ni kitu gani kinafanya shughuli hii ikue ngumu sana, shughuli hii ya kusimamia
bandari,
kuondoa mizigo na kuhakikisha kwamba utaratibu unafuatwa kwa haraka, mizigo ya watu isikwame kwenye poti. Mbona isiwezekane? Kwani sisi mbona tusifanye wenyewe? Mbona tunamwamini mzungu tuje tumpatie tufanyie? Kwani mbona sisi tusifanye? Why is it, mbona ni vigumu kwamba sisi hatuwezi tukajifanyia, lazima tumwamini mtu mwingine alete watu wache kutoka nje waje wakatufanyie kazi ambayo tunaweza tukayafanya. Na swali lingine nauliza, huko Ulaya kuna poti pia. Kuna siku ambayo wameona kwamba Waafrika wametolewa hapa wakaenda kukapatiwa kandarasi ya kuendesha shughuli za poti huko Ulaya. Mbona sisi tufanye kwamba tunatoa watu nje wakuje wakatufanyie kazi, kwa maana kwamba unapowaleta kwanza kuna watu watapoteza kazi katika zile poti. Unapowaleta ni kwamba ndio uchumi wako utarudi, shughuli itakuwa ni haraka, lakini hii ni shughuli ambayo nyinyi wenyewe mngetumia akili mseme kwamba watu wetu wanaumia. Tufanye hivi, tuhakikishe kama mizigo inaondoka, tuweke mfumo ambao utasaidia sana kusajili mizigo inapofika na inapoondoka. Huo mfumo unafuatilia huo mzigo umetoka wapi, umefika wapi hadi mwenyewe anapopokea. Hiyo ndio, huo ndio mfumo ambao wale ambao tunawaita kutoka nje watakuja nao. Mbona sisi tusiwe na mfumo huo kama Kenya sasa hivi tuseme? Wakenya wengi, vijana wengi wana ujuzi mwingi sana katika teknolojia, wanaweza wakafanya hiyo kazi. Mbona tusiwawezeshe vijana hawa wafanye hiyo kazi badala ya kuita watu kutoka nje? Pale Tanzania tumeona mgawanyiko mkubwa sana, baadhi ya wabunge wanavuta upande huu, baadhi ya wengine wanakubali kwamba poti hiyo ipeanwe kwa DP World. Kwa nini? Kwa nini sisi wa Afrika tunajidhalilisha mbele ya umma, tunajiona kwamba hatuwezi? Vitu ambavyo tunaweza tukafanya sisi wenyewe, vitu ambavyo tunaweza tukaacha siasa na tukasema kwamba hili tunalifanya, uwe niwe mpinzani au niwe mtu wa serikali, tunafanya kwa faida ya mwananchi.
Haya, Jeff, labda mwingine atakwambia kwamba maslahi ya biashara pia yapo. Mwanasiasa anapoingia madarakani jua kwamba kulikuwa na mfadhili nyuma yake labda wa kumsaidia, ama kama hakukuwa na mfadhili lazima atafute hapa na pale namna ya kutafuta zile pesa ziingie kibindoni. Lakini je, Julius Kitone, Uganda ni mwagizaji wa bidhaa lakini haina bandari, lazima zipitie Kenya ama zipitie Dar es Salaam? Mjadala ulitoka Kenya kuhusu DP World, sasa upo Dar es Salaam kuhusu DP World. Magazeti na vyombo vya habari vya Uganda vipo kimya, wanasubiri kuona litakalotokea ama yameandika chochote?
Siku hizi unajua tuko na changamoto fulani, kuwa tuko na bandari kama nchi ya Uganda, lakini kila chochote ambacho kinachotokea katika bandari ya Dar es Salaam au bandari ya Mombasa inaweza kuwa na tukio fulani katika uchumi wa Uganda. Ndio sababu kila chochote kinachotokea kina athari kama vibaya au vizuri katika uchumi wa Uganda. Ndio sababu wachuuzi au watu ambao wanafanya biashara wako na matumaini kwamba kila chochote ambacho kitatokea katika bandari la Dar es Salaam kitawafaa kama watu binafsi ambao wanafanya biashara. Lakini kama vyombo vya habari bado hawajaandika rasmi kuhusu kitu kama hicho.
Haya, tumalizie hapo Kenya. Mogire, wanapiga siasa sana ama wanahoji? Ukiangalia katika vyombo vya habari ni mswada wa kufadhili bajeti. Bajeti ishasomwa, lakini namna ya kufadhili bajeti hii wanasiasa hawasikilizani. Maswala ambayo hawasikilizani ni maswala ambayo wote waliahidi katika manifesto zao. Raila Odinga aliahidi 1.5% kuhusu maswala ya nyumba. William Ruto aliahidi hiyo hiyo, hakusema asilimia ngapi, lakini ilikuwa 3%, amepunguza hadi 1.5%. Huu ni mradi ambao ama mpango ambao ulikuwa wa Rais Uhuru Kenyatta, ulipingwa sana wakati huo, haukutekelezwa. Odinga aliahidi atatekeleza, Ruto ameahidi anataka kutekeleza. Mbona pingamizi?
Nadhani Kenneth ni kwamba pingamizi inakuja kwa sababu ya wanaita interest zako ziko wapi. Mimi kivyangu kama mwanahabari napoangalia mambo haya nachambua, na kuna mahali ambapo nakosa imani na serikali na kuna mahali ambapo naona ni kana kwamba yafaa. Na kwa wakati mmoja tuseme tuanzie mambo ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Mataifa mengi yamefanikiwa sana kupitia mfumo huo. Miradi kama hii imefanyika na mataifa haya yamefanikiwa sana kwa sababu mataifa hayo yanazingatia nidhamu katika kuhakikisha kwamba yale makato ambayo wamepata kwa raia yanalindwa na yanatumika vizuri ili kumfaidi raia. Lakini katika taifa la Kenya ambapo unalipa ushuru, lakini ushuru huo huo unakosa barabara, unakosa maji, unakosa vitu vya muhimu sana katika maisha, unaniambiaje kwamba ni kuamini umeshindwa kutumia ushuru ambayo kwa sasa nimeulipa ukautumia kufanya hivi, lakini umeshindwa kutumia vizuri, kumekuwa na ufisadi, kumekuwa na ufujaji na kumekuwa na uporaji wa mali ya umma. Sasa unataka ni kuongezee zaidi ili angalau unisaidie kufanya hivi hivi na vile. Sidhani kwamba serikali ina uwazi kwa kuhakikisha kwamba inafanya inachangia katika kuboreshaji wa uchumi kupitia mswada huu wa ushuru mpya ambao mwaka 2023 ambao bunge limepitisha ndio, lakini tunasubiri kuona itakuwa kuwaje. Kuna baadhi ya watu ambao wameelekea mahakamani kuupinga.
Elias, na nyinyi hapo Kariakoo karibu mpigane ngumi ilipokuja swala la kulipa kodi. Kwa kweli hakuna anayesikia raha kulipa kodi popote pale. Hata hapa Marekani tunajua kesi ambazo zinamwandama aliyekuwa Rais Donald Trump na masuala ya ushuru. Hakuna anayefurahia kulipa ushuru. Hapo Tanzania kuna pingamizi pia kuhusiana na namna ambavyo serikali inataka kufadhili bajeti yake, ama hilo limepuuziliwa mbali, tunaangalia tu mengine ya bandari.
In fact hili swala limeanza kuwa na mivutano tangu mwaka jana. Kulianzishwa tozo, so kodi, of course, na katika kodi kuna kitu kinaitwa tozo. Sasa hizo tozo zilianzishwa kwenye miamala ya simu ambapo zile transaction za simu, ukituma ukipokea fedha wakaongeza kodi. Kwa hiyo zile kodi zilikuwa zina maumivu makubwa kwa wananchi, kukawa na malalamiko sana, lakini serikali ikatetea na hizo kodi zikaendelea. Lakini hivi karibuni, actually juzi tu bungeni, serikali imesema itaondoa hizo kodi kwa sababu zilikuwa ni kero kubwa kwa wananchi. Pamoja na kuondoa hizo kodi, bado kuna kodi nyingine zilianzishwa tena za kulipia majengo, kwa sababu majengo ukijenga lazima pia ulipie kodi. Sasa zile kodi zilihamishiwa kwenye zile malipo ya umeme, kwenye mfumo wa kulipa kwa kadri zinavyotumia. Kwa hiyo watu hata waliopangisha nyumba nao wanatakiwa walipie. Unapolipa, unaponunua umeme, basi unakuwa umeshalipia ile umelipia jengo ile ambalo umepangisha. Hiyo bado nao inapigiwa kelele, bado ni kodi. Na bado kwenye hii bajeti iliyosomwa juzi pia kumekuwa na kodi nyingi zimeanzishwa. Of course kuna baadhi zimepunguzwa, lakini bado kuna kodi nyingi ambazo bado zinalalamikiwa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa bado swala la kodi ni mjadala pia kwa vyombo vya habari vya Tanzania.
Naona muda umetupa kisogo. Ni kushukuru Julius Kitone, mwandishi wa runinga ya NBS Kampala, Uganda, Elias Msulia, mwandishi wa Mwananchi Tanzania, na Jeff Mogire, mwandishi wa KTN Nairobi. Asante wangwana, na niwatakie usiku mtulivu.
Asante sana mtokeje mbele.
Mimi naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Asante msikilizaji kusikiliza Meza ya Waandishi wa Habari.